S naším dnešním hostem se vydáme proti proudu času. Budeme si povídat o jedné firmě, která slaví, no můžeme říct, polokulaté, ale velmi významné narozeniny. 125 let automobilky, která je nejstarší v Čechách a na Moravě. Vítězslav Kodym, který má na starosti to historické výročí za Škodu Auto, je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď jsem nevěděl, jestli vám mám říct historik nebo expert. Prostě budeme si povídat o historii spolu. Je to tak?
Je to tak. Mým úkolem je komunikace klasik. Všechno, co pod toho spadá, to si pod tím můžeme představit. Čili od prezentace našich veteránů, Škoda muzea, až třeba po účast na veteránských závodech.
My to dnes probereme ani ne tak z dokumentací, spíše tak jakoby filozofické ohlédnutí. 125 let. Znám jednu firmu, která bude příští rok slavit 190, ale ta se automobilismem nezajímá, i když jeden z jejich mecenášů a majitelů té firmy byl u zrodu automobilky Laurina Clement, mám na mysli HBT Alexandra Thun Taxise. To je ale jiná kapitola. Pojďme na začátek té otázky, kolik takových automobilek může slavit nebo se může chlubit takovým výročím 125 let?
Když jsme si dělali rešerše společně s kolegy z archivu, tak záleží na tom, jak se na to díváme. Když se na to díváme, pokud jde o dobu, jak dlouho vyrábíme třeba dopravní prostředky, to znamená od jízdních kol, tak jsme dneska čtvrtá nejstarší kontinuálně vyráběná automobilka na světě.
Kdo je před námi, před Čechy?
Před námi je Opel, Daimler-Benz a Tatra. Čili dva čeští zástupci jsou v té první čtyřce, což je parádní. To je úžasná věc.
No to je nabádá vlastně otázka, že tady se ukazuje, že ten automobilismus přeci jenom stále u nás je tím hlavním tahounem ekonomiky. Už tenkrát, když tady vlastně dvě automobilky jsou nejstarší v té první pětce, když tak řeknu.
Faktem je, že ta tradice výroby a té inženýrské tradice, speciálně třeba tady v severních, středních Čechách, je úžasná. Stačí se podívat na Liberecko, rodiště Ferdinanda Porscheho, Mladá Boleslav a tak dále. Mm-hmm. Pokud se na to podíváme pohledem, kdy byly ty firmy opravdu založeny, tak jsme šestí nejstarší. Pokud se budete ptát, kde před námi, tak třeba Vauxhall, Daimler-Benz, opět Opel, ale třeba Peugeot. Ti začínali v roce 1810, ale v podstatě vyráběli dlouho jenom mlýnky na pepř.
Ano, to byly vlastně byla takzvaná podpora potravinářství. Ano, to jsem viděl, to nádherný dokument, ale tady je na tom úžasné to, že tady se začalo s tím strojním průmyslem, tady dopravními prostředky a ty dopravní prostředky provází historii značky po celých 125 let. Takže žádné mlýnky na maso a kořenky koupeš, že tu tam nebyly.
Ne. Laurin Clement a Mladá Boleslav, to vždycky bylo spojeno s kolama.
Ano, ten příběh o tom, jak spolu začali, vlastně paradoxně, že chtěli s nimi komunikovat německy, je přimělo k tomu, že oni se pustili do té výroby. Jak vlastně se dali oni dohromady? Technik a knihkupec, to jsou takové trošku dvě rozdílné profese.
No dneska to máme v tom našem newspeaku korporátním krásný výraz win-win. To znamená, obě strany na tom dokáží vydělat. Přinesou do toho holportu něco, co dává smysl, zapadne to do sebe jak domino nebo ozubená kola a ta firma může jet. Faktem je, že ty začátky byly velice prosté v tom roce 1895, kdy začali s výrobou a nejdřív teda opravama jízdních kol, tak se rozjížděli velmi pozvolna, ale byli oba dva pánové v dobrý čas na dobrém místě, takže se dokázali z toho mála velmi rychle dostat na docela solidní úroveň. V Boleslavi přikupovali pozemky, přikupovali budovy, ve kterých později sídlili a nabírali hlavně zaměstnance, tak aby se poměrně rychle dokázali přetransformovat z té výroby jízdních kol na výrobu motocyklů. A v roce 1905 měli první vůz, což je velmi slušné a zase jenom jsme to dali do nějakých reálí ve světě. Byla to 12. firma na světě, která v té době vyrobila osobní automobil.
Mm-hmm. Laurina Clement, značka, která začala tady na kolech, potom přešla na motocykly. V těch historických knihách, které jsem si také pročítal, bylo vždycky, všechno bylo dílo náhody a okouknutí. Vždycky takhle nakoukli a vylepšili, udělali. Jedno z prvenství je, že třeba u motocyklu dali motor do rámu. Prakticky jako první, protože dřív to bylo tak, u některých francouzských modelů, takových těch lehkých motocyklů, které existují něco, jako u nás byly stadiony, tak dodnes mají ten motor vlastně na tom předním kole, takže ten motocykl byl tažen, nikoli tlačen. No a když tohle to zjistili, tak prostě ten motor sundali a dali ho tam na místo, kde vlastně ty motory jsou dodnes.
Je to otázka pokus omyl. Traduje se několik zajímavých historek, kolik kdo ztratil předních zubů při těch jízdách s motorem nad řídítky, kde teda stačí předním kolem nabrat větší výmol nebo díru a letíte přes ně.
Že to těžiště je úplně někde jinde, nepředstavitelné.
Je to nepředstavitelné. V dnešní době si to spousta našich spoluobčanů vyzkoušela s elektrokoly, která mají, hlavně ty první série měly taky ty baterie úplně jinde a najednou to jízdní kolo mělo těžiště úplně jinde. Lidi z toho padali jak švestky, včetně mojí tchyně, která se radovala z elektrokola pouhých 2 nebo 3 kilometry, než skončila v bezvědomí.
Ale takhle se dá vyvíjet a takhle to pokračuje. Ten motor byl velice významným technickým krokem v dějinách motorismu. To umístění tedy.
To bez zesporu. My si můžeme s tím pohledem zpětně na těch 25 let říct, že Laurin a Klement měli obrovský štěstí. Nebáli se zkoušet nové věci a po hříchu často jim ta zkouška velmi rychle vyšla. To znamená i ten fakt, že teda dokázali ten motor u motocyklu přemístit do spodní části rámu z těch řídítek. Musíme si uvědomit, že v tom roce 1899, když toto praktikovali, tak měli stále málo peněz, měli stále málo zákazníků a museli otočit každý krycer 3x. To znamená, když se rozhodli pro takhle náročnou změnu konstrukce, tak to byl risk skoro vabank. Jim ten risk opravdu vyšel.
Prostě měli štěstí. Pak přišla éra automobilů, ale o tom až za chvíli. S naším dnešním hostem Vítězslavem Kodymem za Škoda Auto vzpomínáme, nebo spíše historicky hledíme zpět na těch 125 let značky Škoda a Laurina Klement, abychom to neopomněli celé. Ten první automobil byl montován vlastně, dá se říct, jakoby ručně na koleně, nebo už tam byly prvky určité sériové výroby?
V drtivé většině šlo o manuální individuální výrobu. V tom roce 1905 podle archivních údajů se vyrobily vozy 2. V podstatě šlo o prototypy. Už na jarním autosalonu v Praze se ukázal motor, který byl připravený pro výrobu těch automobilů. Ale v podstatě ty hotové vozy se novinářům předvedly až v podzimu, respektive v zimě 1905. A oficiálně dostali testaci až, nebo schválení do provozu, bychom dneska řekli, až počátkem roku 1906. Čili bavíme se o opravdu maloseriové výrobě. Toho prvního modelu Vojtureta A se vyrobilo pouze 44 modelů v horizontu 3 let. Čili si můžeme spočítat, jaká ta průměrná výroba za ten rok byla. Dneska to jsou úsměvná čísla. Ale na druhou stranu, nadšení bylo svaté, odbyt byl poněkud střízlivější, protože tehdy si auto mohl dovolit opravdu jenom velice, velice zámožný člověk.
Jsme stále na počátku automobilismu. Ono je docela zajímavé to, že v roce 1895 stálo právě to lidstvo s tím automobilismem na rozcestí, jestli tedy pojede elektrickou cestou nebo benzínovou, protože vlastně první automobil, který překonal rychlost 100 km hodině, byl francouzský prototyp, ale na baterky. Ale takže už tenkrát se nějak dělilo, takže je to docela paradoxní. Ale vydali jsme se tou cestou spalovacích motorů a vznětových motorů. Ale to je jiná otázka. Možná, že se k tomu dostaneme na konci našich pořadů, až se budeme bavit o elektromobilitě, která samozřejmě patří také do historie automobilky Škoda Auto. Pane Kodyme, když to teď shrneme, tak vlastně ta firma přežila problémy s první světovou, vlastně vznik samostatného československého státu a spojení s koncem světové války. Potom přišla světová krize v roce 1931, pak přišla druhá světová válka, pak přišlo řízené státem výrobní procesy a tak dále, ale přesto ta firma žije. Asi největší zlomové období nastalo v roce 1925, kdy tedy došlo k té fúzi a jak si pánům už došlo, že sami to nemůžou utáhnout.
Můžeme k tomu ještě doplnit vlastně dva velké požáry, které tady se odehrály v Mladé Boleslavi, které zásadně v způsobem omezily tu výrobu a zase odčerpali velké množství těch prostředků, které v tu chvíli ve firmě byly. Ale asi zásadní na počátku 20. let byl rozpad těch tradičních trhů. Laurin Klement od počátku podnikání vyváželi, co to šlo. Byli velice aktivní exportéři, vyváželi až do Japonska, do Austrálie. A ve chvíli, kdy skončila první válka, tak najednou se rozpadlo Rakousko-Uhersko. V Evropě měli každá země spoustu svých starostí na dalších několik dlouhých let. Zmizelo z mapy odbytu Rusko, náš tradiční partner.
Po revoluci,
ano. Následně po revoluci bolševické Sovětský svaz vzniklý, dlouho řešil úplně jiné starosti než dovoz aut, takže ztratili jsme prakticky všechny zásadní trhy a společně s tím požárem, který následně se do toho ještě nastal, tak se ta firma opravdu ocitla, jak jste řekl vy, na rozcestí a to rozhodnutí sfúzovat s nějakým silným partnerem bylo docela logické. Faktem je, že Laurin Clement tehdy trpěli určitou omezenou šířkou portfolia. Vyráběli sice vedle automobilů i užitkové vozy, vyráběli ty motorové pluhy, které šly docela dobře na odbyt, ale bylo to stále málo. Drtivá většina soupeřů, nejenom na evropském poli, měli to portfolio dramaticky větší od dodávek pro armádu, zbraně, vagóny a tak dále. Čili jakmile byla potíž s odbytem aut, mohly se ty jiné firmy opřít o to, že funguje dodávka do zemědělství nebo pro armádu. Laurin Clement na tom byl podstatně hůř.
A tady došlo k té fúzi, tedy vlastně, když se mění Laurin Clement ve Škodu, což je vlastně vstup onoho strategického partnera. Rok 1925, jestli to říkám dobře.
Přesně tak.
Něco podobného se bude opakovat v roce 1991, ale to je ještě hezká řádka let, než se k tomu dostaneme. Takže tím vlastně, že v roce 1925 tady podepsali se Škodou plzeňskou, která vlastně, kde byl francouzský kapitál, podepsali tu fúzi, tak se zachránili, aniž by tušili, že za nějakých 5-6 let přijde další krize ekonomická celosvětová. A tím se jim tedy podařilo přežít. Značce.
Je to pravda, ještě možná je dobré dodat, že v té době těch námluv Škoda Plzeň vyráběla všechno možné, byl to obrovský průmyslový koncern a gigant, ale měl jedinou slabinu a to byla prakticky neexistující výroba osobních aut, sice vyráběli Škoda Hispano Suica v licenci, ale to byly ultraluxusní vozidla v omezených sériích. Čili tam
to byla ta dvoumístná dlouhá.
Ty karosery byly různé, ale opět, jako na počátku, to do sebe zapadlo jak dvě ozubená kola. Jo.
Takže jim chyběl spíš takový ten produkt toho masovějšího vozu, než jenom luxusního pro zbohatlíky nebo tehdejší zlatou mládež, když to tak řeknu. Ano, ta období byla složitá, pak samozřejmě po té světové krizi, ale zase se do války, než vypukla válka, se dařilo nebo nedařilo v firmě? Jak to tam vypadalo?
Ono vždycky v těch těžkých časech se ta Škodovka Mladé Boleslavy dokázala, ty lidi se dokázali semknout a vymyslet celá dobré řešení. To se týká i počátku 30. let, kdy většina Evropy, Americe ani nemluvě, se potýkala s obrovskou hospodářskou krizí. Tak v té době se povedlo Mladé Boleslavy připravit k brzkému uvedení na trh řadu nových aut. Popular, Rapid, Favorit, následně i konec konců Superb. A ta auta bychom dneska řekli, že měla dobrý matrix, jo? Že dokázali využívat komponenty, které sdíleli napříč řadami, dokázali vymyslet, jak dobré a kvalitní, dostupné auto pro široké masy, na kterém třeba tolik nevydělali, ale zase jich prodali více. Současně dokázali udělat velmi dobrý luxusní auto, na kterém samozřejmě ta marže byla větší a zajistila vás lépe finančně. Takže to bylo štěstí, že se tady setkalo tolik, řekněme, osvícených lidí v té době, kteří i tohle nepříjemné období dokázali překlenout.
Pak zmíněná druhá světová válka, tady vlastně byla Škodovka začleněna do toho válečného průmyslu, což je logické jako strojírenský závod, co se v tom závažném období vyrábělo.
Tak prakticky velmi rychle byla utlumena výroba osobních automobilů, které zůstaly v nějaké okrajové formě, jenom ve formě dodávek pro německou armádu, pro Wehrmacht. Vedle užitkových vozů, taktéž prakticky výlučně pro Wehrmacht, se sem zavedla válečná výroba a to v podobě jak municí, respektive takzvaných těch Hilzen, těch Patron, tak se zde vyráběly třeba i křídla pro letouny Messerschmitt.
Třeba dodnes některé místa ve starém závodě mají pojmenována třeba u leteckých nádrží, že?
Přesně tak.
Tak, ne, mě to teď jako samozřejmě z historického hlediska se nad tím usmíváme, bylo to složité, ale přesto stále ta značka dál a dál žila, takže přežila i toto velmi vážné období. Je to jako z pohádky Tři veteráni. Co dneska děláme? Lijeme kulky anebo lijeme litery, jo? To je přesně ten moment. Rok 45 přinesl euforii, ale přinesl samozřejmě další hospodářskou krizi a opět vlastně vůbec celý stát, celá Evropa byla na rozcestí, ale tady zase byla ta snaha motorizovat obyvatelstvo, jít zase nějakým tím levnějším. Do toho roku 48, jak to v té Škodovce ještě fungovalo?
No v podstatě tam se potkali o několik aspektů. Jedním z nich bylo poměrně známý fakt, že Škodovka Mladé Boleslavi byla vybombardována v úplně posledních dnech květnových válečných.
Už vlastně byly podepsány vlastně
v podstatě v době, už
smírové smlouvy.
Kdy už velká část Československa slavila osvobození, tak tady padaly bomby. Když se dneska podíváte třeba do Škoda Kroniky na fotografie toho závodu po bombardování, je neuvěřitelné, že už za několik týdnů z ní opět jezdila auta. V té době, kdy byla nedostatek absolutně všeho, tak to dokázali zase místní škodováci dát na nohy a tu výrobu rozjet. Jako většina velkých firm byla Škodovka znárodněna, zestátněna. Tam se úplně nečekalo až na rok 48 u těch velkých firm. Se to řešilo velmi, velmi rychle, prakticky hned po skončení války. A začíná éra, která byla poměrně divoká, zejména do, řekněme, poloviny 50. let, a která se vyznačovala určitou nekoncepčností, že ta československá vláda se snažila všechno řídit, ale úplně nevěděla jak. Čili docházelo k přesunům výroby mezi jednotlivými automobilkami, úvahy, kdo co bude vyrábět, jestli tady budete dělat lehké užitkové vozy, nebo vládní speciály, nebo masová auta. To se netýkalo jenom Škodovky Mladé Boleslavy, týkalo se to Aerovky, Pragy, Tatry. Tam jsme ztratili spoustu času a z dnešního pohledu to je takové nešťastné období, kdy po válce jsme mohli to nastartovat velmi rychle. Ale těmito pohyby zmatenými, direktivně nařízenými, se toho času promrhalo opravdu dost.
Ale de facto takový ten poslední rozkaz přišel někdy v začátkem 60. let, kdy tedy se řeklo opravdu, Mladé Boleslavi se budou vyrábět vozy pro širokou veřejnost, což je koncept Škoda 1000. Ale vraťme se ještě k té úspěšné etapě, přestože to bylo chaotické. Já jsem také v závodu v Kvasinách jsem natáčel o historii, jak tam to bylo, tam se vyráběly kočáry, pak prostě také každý tyhle ty závody mají svoji historii. Nikoho by nenapadlo, že tam teď prostě budou vyrábět Kodiaky, Karogy a další vozidla. Ale jde o to, že třeba vůz Škoda Octavia byla už jakoby slavili narozeniny, že? Loni, 60. Takže když se to vezme z historie, tak Škoda Octavia a Felicia byly asi ty, můžeme říct, nej asi. Pro tu dobu byl to takový nějaký i designový kousek.
Tak ta úplně první generace Octavia přišla na trh v roce 1959, čili před tou tisícovkou to byl první předobraz toho, že za výroba osobních vozů Boleslavi určitě chceme, umíme to, jde nám to. Výrazně se navýšily výrobní počty, to znamená, začalo se dařit aspoň trošku naplňovat tu šílenou poptávku, která tady byla. Samozřejmě tehdy způsob prodeje úplně jiný, na poukazy, na příděly, musel jste mít schválený příděl nebo schválené razítko od stranické buňky, jste dobrý pracovník, zasloužíte si ten vůz, pak samozřejmě jste musel složit peníze a čekal jste a čekal. To se změnilo se Škodou 1000 MB, kterou jste zmiňoval. Tehdy se tady v 60. letech postavila ta nová továrna, ta nová část výroby, která byla na špičkové moderní úrovni i v tom celoevropském měřítku. A hlavně se povedlo ty počty vyrobených vozů zase jako řádově zvýšit. Čili tehdy jsme se odpíchli k nějaké opravdu velkosériové produkci. Zmínil jste model Felicie, také z počátku, nebo z konce 50. let a z počátku 60. let. To je velmi dobrý příklad, jak relativně z mála se povedlo udělat hodně.
A taky má svoje dobrodružství a tajemství dodnes.
Na bázi Octavie, podvozková plošina, komponenty, se povedlo udělat jak velmi pěkný kombík Octavie, tak se vlastně povedlo udělat roadster Felicie a dokázali jsme ty komponenty ještě vyvážit třeba na Nový Zéland, kde z toho na místě vznikala trekat předchůdci, než bychom řekli SUV, tehdy to bylo terénní auto, vysvětleně užitkové pro farmáře, ale zase mělo v sobě ty vnitřnosti a komponenty právě z té první Octavie. Takže tehdy opravdu se dokázalo z jednoho produktu udělat celá rodina vlastně modelová. Mm-hmm.
Vlastně výstavba toho nového závodu, když to teď vezmu, tak to byla prakticky první velká migrační vlna do Mladé Boleslavy, protože bylo potřeba spoustu pracovníků, takže sem přišlo spousta lidí z Moravy, ze Slovenska. už tady vlastně žije několik generací a to město muselo nějakým způsobem expandovat a muselo se k tomu přizpůsobit. Takže to je ta zásadní změna v těch 60. letech. Nicméně potom přišly další typové řady, ať už to byla Škoda 100, Škoda 105, 120, ale to byly ta vozidla s motorem vzadu. Pak přišla změna. To narážím na koncepci, což mě trošku už taky zarazilo, že Škoda Favorit už může být veterán. Podle pravidel FIVA už automobil vyrobený v roce 1980, to už je prostě veterán. Na loňském...
Díváme se tady na sebe, ano, že jsme veteráni, to je fajn. je to tak. Asi je na místě říct, že nám ten přechod od koncepce všechno vzadu trval mnohem déle, než by bylo záhodno. V tom roce 64 mít motor vzadu a pohon zadních kol bylo fajn. Dělala to takový model, měla spousta firem, Volkswagen, Ford, Renault. Tehdy to bylo běžné, mělo to své výhody, ale fér je říct, že nejpozději v první polovině 70. let většina těch firem od této koncepce ustoupila, když to Škodovka si to prostě nemohla dovolit. Ona už další várku investic od vlády nedostala a musela s tou koncepcí vlastně dělat, co se dá. Čili všechny ty vozy, které jste zmiňoval, Škoda 100, posledně 105, 120 až 130, to byla všechno evoluce větší či menší té Škody 1000 MB a je jasné, že na počátku nebo v polovině 80. let už to nebyl zejména v západní Evropě žádný prodejní šlágr. Přitom Škodovka byla jedna z mála firem tehdejšího ČSSR, která dokázala na západ exportovat a přivážet ty tolik ceně na devizi. Čili tam si museli počátkem 80. let říct ve vládě, odbyt nám tam klesá v Anglii, v Německé spolkové republice, ve Švýcarsku, ve Francii, musíme s tím něco dělat. A vznikl z toho ten slavný úkol nového vozidla s motorem vpředu a s pohonem předních kol, který se potom podařilo přetavit týmu pod vedením pana Adličky do modelu Favorit, který se začal vyrábět, představen byl v roce 1987.
No a už je to veterán. Pak s tímto úspěšným vozem zase roky běžely a tím se dostáváme k další kapitole, k tom 125. výročí značky Škoda, předtím Laurin Clement. Dnes na Signál Rádio s mým dnešním hostem Vítězslavem Kodymem probíráme historii značky Škoda Laurina Clement, aby jsme nezapomínali. Dostali jsme se až vlastně do roku 1989, kdy přichází další velké společenské změny, které samozřejmě Škoda, tehdejší AZNP, přežívá. A přežívá tak, že vlastně zastavili se úplně odbyt, auta se neprodávala, dělalo se, jak se říká, na sklad a podobně. Nicméně došlo až k tomu rozhodnutí, že je potřeba další strategický partner. Tehdy to tehdejší vláda tak udělala. No a došlo tady dohodě nakonec mezi Volkswagenem o tom, že tady Škoda bude fúzovat právě do tohoto koncernu. Na tím se začala psát úplně novodobá historie, i když ono novodobá, ono už je to zase 30 let. To je strašný, jak to letí. Tak tady se zase úplně změnila celá koncepce a celý pohled vůbec na ekonomiku automobilismu Mladé Boleslavy.
Když se vrátíme k tomu počátku 90. let a fúzování s Volkswagenem, a je to zásluha Favoritu. Z velké části to auto bylo tak nadčasově vymyšlené a tak dobře vymyšlené, že když se i ještě za socialismu zkoušelo u Volkswagenu, uvažovala se o zástavbě motoru Volkswagen, tak dostal velmi pozitivní a dobré hodnocení. A v principu si Volkswagen vyhodnotil, že továrna, kde je nainvestováno, kde jsou rozumné, dobré technologie, tak nebude vyžadovat až tak závratných investic. A zase tady byla obrovská tradice výroby osobních automobilů, zručnost dělníků a ten Fishtron konstruktérů.
Hliník.
Že se jim to prostě vyplatilo. Bylo to nejlepší automobilka v celé východní Evropě. Není o tom nejmenšího sporu. A i fakt, že u těch ostatních, v těch jiných zemích, jako je třeba Rumunsko, se podobná privatizace povedla až mnohem později a s různými úskalími a někde se nepovedla vůbec. Podívejme se dneska na Toliaty. Tak svědčí o tom, že přes všechny ty společenské potíže, které tady byly a neschopnost na vládní úrovni, tak ta Boleslav fungovala na maximum možného.
Bylo to rychlé a pružné, mohu říct, celou historii pamatuju, takže to tak lze i samozřejmě hodnotit. Možná, že by stálo za to připomnout i Bertoneho, který se podílel na tom favoritu. Bylo to možná i jedno z toho, že i ten italský design tehdy, před těmi 35 lety, když se o tom to začalo vyvíjet, přispěl k tomu úspěchu.
Tak každá zahraniční spolupráce fungovala v té době. I z hlediska PR a nějaké přidané hodnoty vůči zákazníkům. Stejně začínala i značka Seat, když vzpomínáme na první Ibizu, myslím její novodobou historii, tak první Ibiza, vzpomínám a to jako motoristický novinář, měla motor systém Porsche. Motor, který byl odladěn, ten finální produkt u Porsche a ta záštita, ten brand tam fungoval skvěle, stejně tak i v případě favoritu, zejména na západních trzích, pomohlo to, že tam mohlo být to razítko, že ten design byl navržen Bertonem v Itálii. Na druhou stranu favorit měl perfektní využití obestaveného prostoru. Na to, jak to auto je i z dnešního pohledu relativně kompaktní a malé, tak vevnitř toho místa byla spousta, což už zase bylo dílo jako místních návrhářů.
Že to nebylo, tak perfektně že se to nepřifukovalo, jak se říká. Potom se čekalo, co bude dál, no a do výroby přišla vlastně první Fabie. A tím se začala psát úplně ta, ještě samozřejmě nesmírná zapomna Felici, která byla velmi důležitá, ta už byla vyráběna tedy pod koncernovou značkou, nicméně byla jakýmsi pokračovatelem toho favorita. Vlastně, když to tak vezmu, tak přišla Octavie, to bylo úplně něco nového, co jsme v novodobé historii ani nečekali, takže to byla úplně nová koncepce vozu, no a pak přišla Fabie, která byla pokračovatelem toho segmentu Felicie. No a potom už půjdeme v těch jednotlivých typech dál. Na tu Octavii se de facto musela postavit úplně nová fabrika.
Zatímco Felicie, jak se správně zmínil, byla vlastně evolucí favoritů, a když v tom roce 1994 přišla, tak bylo zřejmé, že tento jádro, ten sklet, opravdu si nese favorit. Bylo to tehdy ještě relativně moderní auto konstrukčně a šlo se cestou spíše úpravy tvarů a zlepšení kvality a zlepšení interiérových dílů a nabídky motorů a luxusních prvků. V případě té první dovodové Octavie v roce 1996 šlo o úplně nové auto a pro Škodovku naprosto zásadní a převratný krok. Jak jste zmínil, výstavba opět nového závodu nebo nové části výrobních linek. To samé, co se
odehrálo... Šlo to dál do polí, dál za hřbitov.
To, co se odehrálo v roce 64 s MBčkem, tak jsme si zažili vlastně před tím rokem 96 s náběhem Octavie. A to auto se opět trefilo, vzpomeňme si na Laurena Clementa, opět se to auto teďka trefilo do perfektní doby. Taková ta euforie po tom převratu lehce odezněla a lidi začali mít peníze, začali dělat peníze, chtěli víc cestovat, chtěli jezdit nejenom k Balatonu, ale chtěli s tím autem projet půl Evropy.
A už nechtěli ojetiny z západu, že?
Nasytili se, přesně tak, nasytili se ojetin z západu, zjistili, že to má taky svoje plusy i mínusy a najednou tady bylo fungulnové české velké rodinné nebo podnikatelské auto. Notabene potom ve variantě kombi, která tady zarezonovala perfektně. Záhy přibyl pohon 4x4, také do té doby pro Čechy nebo pro českou produkci poměrně vzácná věc. A měl jste auto z české produkce, se kterým jste mohl jet do Švýcarska, do Německa a nejenom, že jste si neudělal žádnou ostudu, ale naopak na vás koukali a říkali, fajn, to vypadá v pořádku.
No a těch Octavii se vyrobilo asi nejvíce. Nebo kdo vede tu ligu místní? Já myslím, že asi ta Octavie, protože teď už je koliká ta pátá generace?
Pátá generace. Že to počítáme, ano, i tu pra generaci.
Ano.
I tu pra generaci, tak jich je pět. Díky tomu samozřejmě se ty počty vyrobených aut dokázaly krásně nakumulovat. Musíme ale i říct, že obrovský úspěch měl nástupce Felicie, to je ta zmíněná Fabie,
ano,
která se opět velmi dobře trefila do vkusu, řekněme, středoevropského zákazníka. Byla tam široká nabídka modelů, velmi úspěšné kombi.
Tam prostě jak stačí ten prostor, na který jsme byli zvyklí, tak vlastně byl zachován a jenom tak, jak šla výroba s vývojem dopředu, tak se ta auta vylepšovala. Ale prakticky ten prostor je skoro stejný. No a potom už přišel další velký prostor a to už je Škoda Superb, který právě navázal na toho předválečného Superba s jak jménem, tak i tou velikostí a důležitostí. No a najednou se došlo k velkým změnám a přišly takzvaná SUVčka. A to je teď, co asi vládne světem. Otázka, jak to dlouho zase vydrží.
Pokud se podíváme na prodeje, tak samozřejmě ten trend je jasný a zejména v případě, řekněme, služebních aut nebo té korporátní klientely, kde máte třeba na určité manažerské pozici možnost si zvolit vůz v určité cenové hranici, tak to SUV je velmi oblíbená věc. Má spoustu výhod, jestli si můžu dovolit já svůj osobní pohled. Mám rodinu, dvě děti, jsem, řekněme, mezi 40. a 50. rokem věku, ale pro mě třeba velké rodinné kombi má dodnes jako úžasnou hodnotu. Takže já třeba jsem na SUV nepřesedlal a mám proto své iracionální důvody. Nicméně velká část trhu to tak udělala. Škoda tomu přizpůsobila svoje portfolio, svoji nabídku. Dnes víte, že máme SUVčka od těch kompaktnějších až po ta vysloveně luxusní i sportovně ražená. Jak sám zmiňujete, otázka je, jak dlouho tento trend potrvá.
No, tím narážím na MPV, která byla taky vlna v rámci toho segmentu celého evropského a najednou o MPVčka, jako ty velkoprostorový, prostě to celé nějak přešlo do ticha a přešlo se právě na ta SUV. Ale to je věc trhu a věc, jak jsme, nebo jak automobilky jsou schopny reagovat. Mně třeba se osobně líbí Karoq, protože já jsem už zase o kousek dál s těmi roky, tak mně se do něj dobře nastupuje.
A hezky z něj vidíte určitě.
Ne, to jako oktávka je dobrá, ale já když mám blíz oktávě, tak už jako, víte, tak jako už hekáte se zádama, takže k tomu taky dospějete.
Na druhou stranu je to obrovský úkol pro konstruktéry. Tím, že jsou stále přísnější předpisy na úroveň emisí, spotřeby paliva, tak tento trend SUV jde přímo proti tomu. To znamená, auto je vysoké, větší odpor vzduchu, většinou má větší kola, které zase kladou větší odpor a jízdní odpor. Takže to jde proti tomu trendu, který po nás chce třeba Evropská unie. Takže ta zákaznická poptávka nejde ruku v ruce s tím, co nám říkají předpisy a pravidla.
No a poslední asi zásadní historická věc, která se zapíše, je období koronaviru, kdy se výroba úplně zastavila, ale to budou hodnotit historici až po několika letech, jestli to nějakým způsobem zasáhlo automobilismus. My jsme probrali letem světem s Vítězslavem Kodymem historii 125 let automobilky Škoda Auto a Laurina Clement a oba se shodneme, že je až zázrak, že vlastně ta firma dodnes má své jméno a dodnes vyrábí. Takže přejme jí pevné zdraví do dalších let, ať už přijdou další hospodářské krize nebo nějaké jiné problémy, které vždycky přichází. Já vám děkuji a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, na shranou.
Hezký den vám přeje také, Luboš Bořák.